njengolithembisa kwami ngeviki ephelileyo siyaqhubeka ngodaba lwezindlini kulabantu abagangayo uzwe kuthiwa ke unazibani kumbe usazibani ubanjwe esenza okunye okungaqondanga siqhubeka ke silobaba uEzra Jesus Banda lo nkosikazi Sakhile Liline uMadube siyabona ke baba Sibanda ukuthi lokhu songani kuvamile kakhulu kulezi nsuku kuvele kwenziwa kuyini
isikhathi esiphila kuze Dube isikhathi abantu sebelinyazwe lokho esasakhuluma ngakho lona oluhlelo into zabo social media landi abantu abaningi uhawukela uyayibona indoda ngaphandle lapho ubona ngani indoda leyi ke siwuNkulunkulu izamnika konke akufunayo indoda leyi ngoba iyakwazi ukuthi lo ngumfazi womnikazi iyadala ukuthi imthengele izinto imthengele ukudla imthengele isigogo lo mama sephambana athi hey umuntu lona uyangigcina kuhle ngcono lokho ngisiyambona iqalisa into encane igcina sokukhulisa behlanyisana yikho okwenzakalayo esingathi yilast lokho ephomba uhawukela nje kungela ama emotions phakathi lapha siyathandana lana upho umuntu ukhanga nje ukuzikelela
konoku ke Madube ukuzekelela konoku umuntu uzithiba njani ethi lapha kodwa ngani sokuhlupha la
ukuthiwa ngoba umuntu angikhona nxa vele sekuqalisile noma usume ungaze umbone Dube ukuthi uyamkhuza umcevisi ha kunzima ukuthi abuyele endleleni but abantu asike siphonge ukufunda ukuthi ezinye izinto ngesizekele nje sizidlulele ngendlela ngoba unga kanti futhi wenze khona ukuthi awusehluleki ukuthi uzikontrole wena imizwa yakho into ezagcinisa usu-end up enqenyeni usuzowaqunywa umuntu ongumama ngoba vele kuyaluzaka njalo nxa kuxosha mna nzake ngibone kuxosha ubaba ngaze ngimtholele lo muntu ongumama endlini uyancingancinga sibili sicine enqenye indli kuyele futhi yaba ngumuzi kodwa wena umama ungatholwa aw uyahamba and uyahamba awuphenduki futhi lapha ekhaya
kwenziwa kwini khona kujesu
kwenziwe kukhona kuyani ukuthi vele omama thina amadoda-ke vele emthetho wethu siloku uweki lokhuyani abo sizwa ukuthi aseyiyo ndoda mina nxa simfazi sengenzela so sisizwa-ke ubuhlungu obukhulu kukanti lako khunywe-ke ngumadube isikhathi sokuthi kukhulunywe kasikho kulezi nsuku Dube abantu babecaa ukuthi bayatshontshana abantu babecaa ukuthi vele kusoze safa sabanjwa lako khonaku ukuthi-ke umuntu ongowakho uyabona into ekhona umuntu nxa engowakho yabe ungamboni ubuhle abangaphandle babe mbona ubuhle so lawe nalowo sambona ubuhle sesengale umthatha uhlala endlini zabo sombona ngani semuvi so ukuthi abantu baziqinise bakhangele ukuthi lokho ngokwami kuye ngikuphiwe uNkulunkulu lo ngowami ungacabangi ngezinye izinto ukuthi kambe lwane ngayo muhle umama lwane olezinto ezinhle okwakho la kukhona abamhawukelayo hlala lo wakho yena lowo
Madube kunjalo phela
ye njalo okumenza azabe lezi ngezinhle eziphandle kwakubonwa ngabaphandle kumbe nabangaboni wena uyabungakuboni sometimes loku sigcina kuhle lapha ezindlini abanye abasigcini kuhle okuthi sometimes ugcina uzohawukelwa khona phandle so baba i-50-50 lathi siyabasihlupha labo siyabahlupha but ungomama umama sifunde ukuthi sizehlise umuntu ongumama vele always kumele azehlise kubobaba ungathi nxa usendlini uhawukela into ephandle nxa wawuvele ungafuni ukwenta ungangeni emhladeni ungakabi redi nxa usafuna ukukholisa ungene istriti sonke lesi kholisi kalume ngokukhomisa ungayenzi into ezizagcina zikuqomisile ngoba yithi esiluza
mama obaba kuvalitshwani nje ukuthi balunge
kebakhonapho-ke esibanda ye komama lani bobaba nxa ihloka lokho lisagamula kakudingi ukuphumuka gamula ngaphandle gamula kwakho qinisela uzizwe ungezwa ukuthi kule mizwa ethi hamba phandle hhayi dibana loo mama khonapha ekhaya ungazami ukuthi uyegamula ngaphandle ngoba kuza kuhlupha ukuyagamula ngaphandle ungezwa kungasekho loo mama la ethi hhayi akusatsho kimi hhayi lehlukanani sitshiyane umunyayele lihlale lingabangani nxa lilabantwana lisondla abantwana benu kulokuthi kuliwe kubulawane ugcine kugwazana kuganyulwana sakubona lapho umsotsho wabulala omnye umama kabuhlungu wafuwa wamhlinza kabuhlungu wamgamugamula ama-pieces ngendawo zokuthi umtholele enye indoda
vala Madube
abantu asizameni sibili i-domestic violence ayikho right ezindlini nxa kuyukuthi awukho happy phuma thathi isikhwama sakho hambe nxa ubona ukuthi ukuthi uphuma kuphela kunzima dinga abantu abadala lihlale phansi likhulumisane akulanto eyoniwayo engakwanisi ukuthi ilungiswe ngomlomo so mbone nganiyikho khona singakwenzi singaphonge ukuba le nhliziyo leyani yokuthi siyilandele 2 minutes suthethe ingqamu lesihloko asiquma abantu kuthi nganithiwa ko wahlala phansi wacabangisisa yakhulunywa ngomlomo biza phinde ilunge futhi ngomlomo
lo ke ngunkosikazi Sakhile Liline uMadube khona ngale ke kwele Botswana besikhuluma njalo lo baba uEzra Jesus Banda ukhona ngale ke kwele Bhilitane baba Sibanda lo Madube ngiyadumisa kakhulu lingadinwa lokusasa
siyabonga
Siyabonga kakhulu.
Ngilethemba lokuthi sizahlanganisa ngabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Oliver lisemoyeni ngenjabulo. Umthembo sithemba uGift Dube lilale.
Siyawagcina amasiko
wawo.
Ela manyama
sina masiko.
Bayawagcina amasiko
wawo.
Owawo senziwe manje.
Owawo senziwe.
Owawo senziwe. Abadala
awatan.
Watini.
Bayawutshela bathi salulande.
Salulande.